sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mokililo sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America Uto, Washington DC firme Max Koyaweda na John Walker bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya edi sango sango mokililo epe sa melibino na Marius Muhunga poyoka basango to melibino mpoko alelo. Nenguba Goma bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya to pe ba réfugiés koleka tukumisato bazali na bokangemi oboloko bonene bwa munzenze pe bazali ko zela nzela ya kotele maliboso ya bazuzi mpoete basambisama.
Soit tu te réfugié ou en prison, ma protection à réfugié est na prison. Obligation na biso comme pays, comme peuple, tous en obligation pour protéger ba réfugié.
Sima ya makama ya pakapaka tope ba helikopter na bango mibale na mabele ya ekolo RDC, ekolo Uganda esili kofungola bolukiluki pona koyeba banani penza bazali sima na yango.
Bazo sala offensive te, alors que il fallait nde bango ba FRDC na ba UPDF, basala nde offensive, c'est-à-dire bango nde ba attaque le premier.
Na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mamate ya matali kodage tompe programmation na matali informatique.
Tozo sala effort pour que baza na education ya malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amérique baza koyekola pour que baza la paix à mesure ya ko relever ba défi et développer mboka na bango en tant que locaux.
Tokosu ki sabona manaka na biso na komo ya Bozindo na mokolo mwalelo e tokolanda bongo lisolo ya Edi Sango azwaki na Martin Fayulu mokambi ya SID awa na Washington DC. Tala masolo tobombele bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso na bola isi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
États-Unis et Sakoli bitumbu bisusu likolo na Rusi sima na Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo eye koloba ete bitando bya Ukraine biyike bisika mapona mima uti kosalema bikotisika na ekolo Rusi. Washington esakoli pe ete G7 libokeli ya bikolo sambo biyebi leki na nkita na mokili likopesa pe etumbu na ekolo inso ekondima kopesa maboko na mokano mwa Rusi. Na ngambo esusu mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky akibisi eti akondima soki mokete kosolo la lisusu na Vladimir Putin tango mokonzi ya Rusi ya kokoba kozala na bokonzi. Volodymyr Zelensky alobi akosolo la kaka na mokonzi ya sika na Ukraine. Na milulu misalamaki lelo na Kremlin na Rusi Vladimir Putin asakola kibo koti na ekolo na ye ya bitando toba territoire minei ya Ukraine Lugansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia. President Poutine asengi bongo na Kiev to na bakonzi ba Ukraine kokitisa minduki pe kosolola pona kosilisa bitumba biye biumelisika koleka sanza sambo. Masasi mabetami pe basoda batiami na ikengi bisika mingi na nzela ya minene na Wagadougou engumba mokonzi ya Burkina Faso. Bato babeti masasi mango bayebani te penza kasi lokito loyokani mingi pene na ndako ya bokonzi ya mboka eye esika bakonzi ya basoda ba ebabutola bokonzi utu sanza ya yambu bazalaka. Basoda baike bakangi nzela ya minene mingi mingi eye memaka na ndako ya etando eke ya mboka pe etando eke ya mboka etika kikulakisa mwangonga mingi. Mulubeli ya mbula materi ya Burkina Faso andimi ete matata mazali kati na mampinga kasi masolo mazali kosalima. Uyo azali sika lokola president lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba azali na masolo mango na bato baye elubi na elubeli Lionel Bilgo Molobeli ya mbula matari ya Burkina Faso. Nangambu na ye lieutenant general Damiba asingi na banamboka kozala na ikingi epe kukijisa mitema elubi na liyebisi presidence ya Burkina Faso. Basoda bakoyisaki bokonzi mbala mibale mubu muleki na Burkina Faso. Mutango mwabawe na bokono bwa ebola mokumi sika sambo isakuli ministeri ya bokolongono ya ikulu iye batu basusu batano bakufaki mokolo mwamisa tumuliki kasi mutango ya bayibandimami kuzala na ebola mokumi ndi ntukumi sato na mitano lobi loleki president Yoweri Museveni alobaki ntina ya kukanga bato na ndako ezalite. Avoka ya Felicien Kabuga huyu ya funda maku za la mtu wazalaki kupesa misolo na bobomi bonene tu genocide ya Rwanda na 1994 balobi atikala kuzala suki mokiti mukambi ya Bitumba kasi azalaki nde moyi mbongo. Felicien Kabuga na mibu tuku mwambe na sambo azali kusamba utu lobi na ei na mekanizme tu misalam ya ONU mitiamaki opo na kusiliza musalamu wa tribunal penal ya bobomi na Rwanda. Na ikulu Kongo Demokratika moko na bapesi tuli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na kombo ya Antoine Bifwani na Kangami Uto lobi na Kanlu Fungula na Kinshasa epai ya fundami kuzwa na makasi elenge mwasi moko na se ya mibu ya zomi na mwambe bakambi ba parki balobi bazali kuluka kuyiba penza nini e salemi kulanda bayi bazali kuna akuyiko tindama na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe akaja ONG uitalaka ma kukima ba ya bosembo ezali kulandele yango. Martin Fayulu mokonzeli ngomba eside pe moko na bakambi balamuka singi na mokambi ya Assemblée Nationale kutika kutungisa bakilmibe ku Jean-Baptiste Kasekwa na Delice Sanga po balobaki pe bandimaki ete bafuta maka nde kulika koto mibale na ndambo.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na engumba Goma bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya tope ba refugie kulika tukumisato bazali na bokangemi na boloko bonene bwa munzenze pe bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso ya bazuzi mpo ete basambisama. Kojeski lisanga ya makuki mabumoto lisengi na mbula matali na kokota likambulie tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Mingi ya bakimi bitumba ya bikolo bia bapaya to ba refugie baye bakangami na munzenze boloko bonene bwa ngumba mokonzi etuka Nord Kivu bauta Rwanda, Uganda, Burundi pe bikolo bisusu bia Afrika bakomi konyokwama makasi na bokangami na esika eye mpote bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso lya bazuzi. Sango eye epesamelaki biso na Kulioshi musikami moko na babundi bamakoki mabomoto olisangali ya bango Kojeski collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo. Tuzaki maluwa maye
eza batuwa babimaka Burundi depuis 1990 osiko baza bapaya ifodre siko Kongo tozala na hospitalite me le probleme za te kotinda ba refugie na prison plus ya 35 refugie o baza na munzeze misusu baza na ba prison mpe isi disi elaye na kati ya province ma ifodre tozala ifor nyoso ke ba refugie babima so kito ti ba refugie wana na prison ba protection ya ba refugie eza na prison te obligation na biso kom peyi kom peple tozala na obligation ko protéger ba réfugiés to tia bango na isika bako to yamba biso ba mi sentir à l'aise ba mi sentir baza bien awa ba mi sentir que population congolaise za vraiment hospitalier vraiment baza a problème makasi po bazuzi ba basambisa ga bangote mingi baza na ba avocate
Pelamine Ribira oyo akomaki na école Congo démocratique uto mobu 1994 na kokima Rwanda alimola biso ete ndeko na moko zalia okangama na boloko bonene mpe abeleli na bakonzi bamboka ba école Congo démocratique kosunga poete ndeko na ye abimisa maboloko onzela ya kosambisa ma toka litatoli ya Pelani Nirabira
mzee gakuru njama nafungiwa hana chochote hana
mpaka kaguru nde akangami azaine lokote pe mtu moko te pona kusunga ina boloko tata pe mama na ye bakufa biso moko pe tozaila makokite pona kusunga ye na mona kaye na boloko mbala moko na sanza tosengi penza na bakondi baikolo lisungi basunga biso azwa bazuzi pe abimisa mana boloko bisika azali konyoko ma mingi koleka.
Mutese maire prise maire hari komu hari mbaya kabisa.
Nzoka ndeye buku ya mibweko ya kolo Kongo Demokratik elimboli polele polele te bato banso eza la bayi mboka Kongo Demokratik mpe baye bauta mboka mupaya mbazaye makukima kukutana na bazuzi atako bazaye na mbongo te elobi magistrat Claver Kasa. Toyo kaye.
Baro de Goma izana biro de consultation gratuite. Bokyo kende kuna bakyo salisa deja bao bazala ba avokate. Basalaka na sendiki pe bazala na pe prosesa bao bazala ba avokate. O, bao bazala bande kona kati ya boloko. Baki ndomona batonye bazala ba avokate. Bamo na pe sendiki. Bako salisa bango pe sa bango ba avoka. Bako lande la dosye na bango ezala na auditora, ezala na parke, ezala na tribunal. Bako lande la bango po ba yeba nini bakangeli bango na ndenge lolenge nini ba okyo bimisa bato na bango.
Natina alikamboliye tobenga ki na nzela ya singa bakonzi ba Commission Nationale des Réfugiés CNR na Bokuse ba etuka ya Nord Kivu balobaki ete bako yanola mituna miabiso na mikolo mikoya uta engumba Goma Fiston ise mwami pona lokala America.
Merci mingi Fiston ise mwami. Si mama kama ya pakapaka tope ba helicoptère na bango mibale na mabele ya ekolo RDC ekolo Uganda esili kofungola bolukiluki pona kuyeba banani penza bazalaki sima na yango. Pona yango lingomba yoko ya mampinga FARDC mpe maima UPDF etiami na isika pona kokende bisika likama liye lisalimaki tolanda bolai uto province ya Nord Kivu na Eric na Ericas Mwisi.
Sango yango epesa misi maya bokuta ni bonene lobby kati ya eta major ya FARDC UPDF na mboka Kalembo na sekteri ya Rwenzori na territoire ya Beni. Tolanda lieutenant colonel Makazukai mulobeli ya operation conjointe FARDC UPDF.
Ya solo to kedaki lobby na tongo penza kokuta na mo kamito commandant ya ba soda ya ngambo ya Uganda UPDF na kombo ya général major Kaanza bongo coordonnateur régional Bombela kendaki yemokote a kendaki na commandant secteur sukola un grand nord général Kasongo bongo na bokutani wana ezalaki mingi mingi ya liboso pona kokabola mawa topasi oyo ekomelaki bandeko na biso ya UPDF ndenge boyokaki tolo babandeke na bango mibale soki tokolo bamalamu mibale mobimba ekwei na mikolo landani esengela ki tokende kokabola mawa wana na bango pasi wana na bango ekoyeba makamango elekaki ndenge nini
ukati ya bokutani boye ningisa epesa makimpe na basoda babikolo biye mibale komemate ba civil ukati ya bakambi sima likama liyelikuyaki na mboka Bulongo. Lieutenant Colonel Makazukai
coordonnateur ya operation général Bombele a singi na biso to pesa sango ya kobenda matoi ya basoda oyo baza ko sala musala na bandeko na biso ya Uganda oyete mwa muke muke mwa discipline ezala yebi ke na likama oyo ekomela ki biso pembeni ya Bulongo tobungisi soda moko to pe tobungisi ndeko na biso moko ya mwasi alo esengeli te basoda oyo baza ko sala musala na cadre ya operation ba memaka ba civil na isika oyo ba mabo sa sala isika ba position to bengi na français ba position militaire na biso ezali place moko stratégique ezali place ya bitumba sengelite ko mema ba ndeko ba civil kuna kala likama ekomeli biso oyeti ko bumisa ndeko na biso ya mwasi
société civile ongambo na yango ebyangi ba ye FARDC UPDF na kolandela ba dongolo miso ba ADF. Tulanda maître Serge Makeo.
Basalande offensive, c'est-à-dire ba attaquer le premier ba ADF, po baka ya ba ADF ezakoni, ba bastion na bango ezakoni, mais tozo comprendre te pona nini FARDC na UPDF bazo sala offensive te, alors que il fallait nde bango ba FARDC na ba UPDF na kati ya nani ya opération wana Shuja, basalande offensive, c'est-à-dire bango nde ba attaquer le premier ba ennemi. Potango bakobandaka kozela kosala ba défensive.
Boyeba ete 4e étape to eteni ya minei ya opération conjointe kati ya mapinga ma école Congo démocratique mpe UPDF et sili kobanda wuto mposo minei mpe ekokende kino ba dongolmi swadef bakobetama. Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci Mingi Erikas Mouissi. Si Maya na ingumba Kinshasa, na ngai koloba, na ingumba Kinshasa, bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo, bazali kopesa ma mate ya matali kodaj, pe programasyon na matali informatique na ONG, na kombo ya Beni Future. André Ndambi, amimbiso na isika mate ya maye, bazali kopesa ma. Tolanda.
Bopesa mimate ya bolo boko ya mbongwana na ekolo Kongo Demokratik, yangonde mbano, centre de formation Benefitir ezali koluka. Esika ezwami na enguma mokondi ya RDC, na Kinshasa, centre eye epesaka, malakisi matali kodage informatique, pe mbongwana ba innovation ya teknoloji, na bilenge, bazali kati na mibu zomi na sambo. Na mokili eye esika digital ekotina, kambo manso mamokili. Dudu Lekate, oyo azali kompanza sangoya, mabongisi maye, alingi akela lolenge, loko sala ete, mbongwa to makambo masika mabotamana ekolo Kongo Demokratike.
Biso toza Beni Future, toza Ice Bell, oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education. Tozo akompanye ba kelasi mwa ebele, me objektif na biso principal, pona aktivite alelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bakoki pe kosala makambo ya ndenge na ndenge tomesanaka komona mindele bana ya mboka misusu bazo sala pe tozo chola bana na biso moko bana baza avenir ya mboka tozo sala effort pour que baza na education ya malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amerika baza koyekola pour que base à la paix à mesure et à relever ma défi et développer mon canabango en tant que loco.
Bana ba mimami na mate ya maye ba pesami ma kokim pe mayele ya kosa la programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie. Doudou mobondisi ya benefitir a bwa kimbela.
Alors biso tozo toza batu o tozo banza ke soki topesi bana na biso encadrement ya malamu bako sunga mboka oyo pona okende liboso lelo oyo bana bazwisa kelasi bayebi eloko ata moko te na moto bazwisa kelasi il faut suba bana kokende na bacentre mpona koyekola alors biso tolobi il faut mwana ntango azwisa kelasi azala deja na kapasite moko oyo akoki kozala positif mpona société alors soki tozo satache mingi pona bana, se paske bana ne baza avenir ya mboka. Ona zako senga na bana oyo bazo landa, ezake, lelo bomoni preve ke, ba ninga na bino oyo bo sakanakana bango, bango pe bazo sala makambo, oyo tolu lakepa na bana mindele.
Mosala Walter Mukendi asali mosimo bimisi mbuma, elenge oyo ya mibu zomi na sambo atie na esika système d'arrosage automatique, tolo lenge ya automatique, ya kosopaka mai na bilanga mpe misala makobokola bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
yangwana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur na biso Doudou Lekata a regrouper ba jeune expérimenté na informatique pour ba ekolisa biso ba jeune biso ba petit na bango ndenge nini ko programmer ndenge nini ko salisa robot jeune congolais ami lobati ka azazoba jeune congolais ami lobaki azana courage azana ambition na eloka osala achaka ka bolingo ekosimba
uto 2017 benefiti esi epesa mate ya mpenena ba ekoli koton tuku mibale na moko na Kinshasa. Pona Doudou, esengeli kokende mosika, kosuka kaka te na koyebisa bato mpona mate ya maye. Esengeli kouta na mabola mpe kokoma na mosala na maye matali kolakisa bato, kosale la ba teknoloji ya sika. Mongete tombano azali koluka, esi ezali. Kome ma benefiti bisika, biso na ekolo Kongo Demokratik.
Merci Mingi. To lelo boyi ezali mokolo mwa mitano bomo mesano ezali bongo mokolo moye tolanda kamana kamabiso na kombo ya Bozindo to mesana kolanda. Lelo to kolanda masolo edi isango azwaki na Martin Fayulu ezali bongo mokambi ya SID ezalaki awa na Washington DC tolanda bango.
Montango ya pesa emolima labio ezali 15 millions 700 000 dans le Bikarabwe, en francs congolais, 15 millions, ça fait à peu près $7,800. On a un monument. Mais au Moussousou, à Goya, à Le Bio, réserve parlementaire, ils ont 10 millions et quelque chose. Mais ça fait combien? Ça fait plus de 5 500 $. Ou ajouté. Oya, oya, primes diverses. Oh, primes diverses, ils ont 11 millions et commis 13 millions. Ça fait combien? Alors, pourquoi Bazako Lobate? Oh non, Emolima et Matate. Oui, parce que Emolima, il y a 15 millions, 700. Batiki en Ndengwana, mais prime, ok, ou il y a 11 millions, ba Matia Moutina a 13 millions de francs congolais, ba yo gozo a rubrique moussousou, batie réserve parlementaire. Yangwana lobaki na mokanda wana, eliboso, mboso na bureau na yiba démissionné, yami balé, bato ba bengi IGF, bato yo nyonso, ba sala ka makambu ya contrôle ya misolo ya l'État, ba kende kota la balo, ba eloko ni neza kole yakuna, et il y a mis ça tout. Il faut battre. Bah, vous faites votre mosolo wanate. Question de yangona. Bah, diminuer train de vie. Il y a l'État. Bah, talasikoyo. Président, il y a République na Congo. Azoka mosolo boni. Premier ministre, il y a boni. Président assemblée, président sénat. Motonyon soyo. Bah, ça, vous faites yena. Mbongo, il y a l'État. Azoka boni. Toujours qu'il y a une session parlementaire. Basa la yango toyeba. Et nous, nous sommes yango wana. Et ça, oh, polémique. Polémique, c'est quoi? Mais ça, c'est pas le bas. Non. Et ça, polémique, c'est un gars, le bi makambo. Et ça, c'est là. Ce qui, le bi boye. Pour nani le bateau yo, batala ka makambo ya misolo ya l'État, ba keite, ba sengi, ba zouzi, ba nani, ba kende, basa la perquisition, l'engue balo bagan li falanse, l'Assemblée nationale, kanga miko, mota bimate, mota zo mokandate, awa makamuni nezo lekawa kunezaboni bayeba pourquoi bazako sala ngote bolingi koloba mais bino bozali bapanzi sango awa na mamboko bovandi awa ezala kandengo wana ngai na lobby mais est-ce que mboso a lobby ke yaka na fongoli buku botala yango dotation assemblée nationale ezali boye rubrique ozali boye ngai moko na zana rubrique moko babengo fonds spécial de recherche. Oui, ngai. Ba recherche na sali bandana bandi makamboyo mbongo wana zalaki boye. OK? Na sali ngo pona nini? Yosko zana osala ka makambo banguna balingi bakota na mboka. Est-ce que osala ka makamboyo ya sécurité ya pays ou ko zana fonds spécial? Ba recherche ni osala ka. Mais na ngi ba tala biloko nyonso wana. Donc na fongoli ba tumiso. Na fongoli ba tumiso parce que ngai moko na kamwe na mutu ya wana na bi me eleki ebele parce que elingi koloba boye que tangu ba kusilisa manda wana député moko na mbongo eleki likolo oyo te ya base oyo eleki likolo azali na kama misato ya mille, donc 300, plus de 300 000 dollars a tient na poche na ye na libenga na ye pour na ko kende, c'est-à-dire ok ko sa la campagne ya mutoyo a pesa ki bino mbongo wana et puis ko sa li campagne, non ezali tout babenga kongo troubler l'ordre public, donc les gens ne sont pas égaux devant la loi et les gens ne vont pas compétir ba nyoso ba ko kende na maponomi ndenge mo côté.
Pour na to silisa okene maponami na nani oza na lingomba ya lamuka mena kati lamuka to moni lokola nungu ezali bato misato tout ça là ba pese ja ba kombo ba lobi ba ko pesa ba kombo mais to moni pe mikolo yo kokutana kana sénateur ministre ya mboya kala Auguste Matata Mwambala misato tope moke na ebite bato bazo mituna bongo rapprochement topé bo pousa ni pembeni ya bato ya bayi kabila eko salama toni
na monani na sénateur Matata azali ndeko oyo dovenga kana monoko na biso na lingala na français na lingala mundimi ton frère en Christ na français et to kutani to solo li est-ce que zali lisumu kukutana na ndeko ya congolais a singité beaucoup tana yé pe ayazali politique alobi que yé agozala candidat ndenge tozala ki kala avant 2018 tozala ki moto na moto na ndenge na yé toyokani tolobi tosali rassemblement avant de ça rassemblement ce sont les dynamiques de l'opposition. Dynamique de l'opposition, tout le monde dit que non, tout le monde dit que tout le rassemblement va M. Soubaye. Et tout le rassemblement va le dire que bon peuple, le dire que non. Tout le monde dit que c'est moto moko. Na moto moko, on a toqué dans la moka. Est-ce que vous avez des sous pour nous? Vous avez des sous. Donc, si vous avez des moto dans la moto, vous avez des bongi sama. Lobby de côté là, et vous avez des gens. Vous avez des que voilà, il y a. À mon équipe de Kouana, Azana, moi, avance, ce qui est au Sangani, hier à Liboso. Oui, le Biké, non, Ngaïbo, et Boyo, tout solo là. Tout solo li, et tout ça. Mais aux autres temps, il y a Ngaïma Kamboya Kabila. Mais Bolingaka, Boyeba, Nini, bah, M. Swanobao, Fayou, la Monaga Kabila, ce qui est à 2h du matin, la Monana, non, Ndeko Kabila, te. Bah, M. Swanobio, non, Ndeko Kabila, Bengaka, Fayou, nous, pour passer la deal. Fayou la boyaka, na yoka li kambouanate, na yoka kako yoka. Et puis, bah, tu vas remettre à sete, bandeko, banayamboka. Na koye bi sabino ke, likambo, tu sa koubondeze likambamboka. Et ça, te likambabilobe la. Po batia bino ma kambou na bino kona bino, bino bo bandaka koubi misango, te, tu sa la sérieux. Ah, tu sa koubali likambamboka, te likambangayi na koleka, na za mole kindela. Le quoi la bise nous tourneka, mais tourneka mboka, dengenine. Donc lobby, tout ça la makasi, pour tout bon sali. Bosso mi beko yego mi mabiso, ceux qui mi beko ane bonga mi, tourtala, parce que ma pronomi, ezali tekaka, moto kamamboka président de la République, ma pronomi ezali pe, ba député, kaka ba député national, ba député provincial, ma pronomi ezali ba sénateur, ma pronomi ezali ba gouverneur. Constitution na biso et pesi ma kasi na ba gouverneur. Ce qui tous aïe kolanda constitution, tout kambambo kandenge constitution et lobby. Et lobby que voilà ba prérogative oyo et pesami na batou bazo kamba ba province, ba gouvernement provincial. Ce qui ba landi yango malamo de tous aïe boyete. Depuis 2006-2007, Makambo est content en Boka. Au Mouniango, Mibou Boni, Zominamitano. C'est-à-dire que, à Ouana, États-Unis, quatre présidents, Baléki déjà. Quatre mandats. 4 ans, 4 ans, 4 ans. 4 fois 4, ça fait 16. Tozali Ouana, Zotepatepa. Pourquoi? Parce que Tolingi, Bilobela. Tolingi, Masolo. Oh, polémique, t'es. Grâce à mon polémique, t'es. Ngazali moto yo azali ko sala makambo baloli lolemo malasambo ameli mayi ya pio ndenge tulobaka linga na biso et puis atie makanisi na moto na ye abimisi yango
bongo na kati na lamuka boyoka ni za malamu
ndeko na ngai oyo lingi boyoka ni ndenge nini boyoka ni malamu na lobi na yo awa lamuka ezali esprit ya peuple. C'est la Mouka, le peuple qui a créé la Mouka. Pour Nangaï, nous avons un problème na la Mouka T. Alors, mon tour, nous avons un problème na la Mouka. Retournez ceux qui ont reproché la Mouka. Aïe, bisabiso. Ngaï, nous avons un kende, ndenge peuple et lobby et Nangaï. Na sali makambo, nous avons un sali makambo, na tangeli yo awa. Ma réforme et tout ça là qui tout le que voilà ma pronomi et les kaki ma comme les kaki malamouté parce que dans sous canango basui ba chiffre ba tout bako sana li auto na bango ba yoko miso ba chiffre n'denge na bango si ko yobiso tout ça là ni ba réforme na comme mon candidat tout sangana tout kende liboso tout ça là ba réforme alors tout ça les ba bilo konyo soana tout ça ko koba se ko koba mais si ko ce qui koko so les ali wapi yebisang ba yebisangai.
Voilà, maintenant, ce qui s'est dit, selon la vie, c'est que tout le monde a dit que Martin Fayoulou, quand il a dit que tout le monde a dit que le Souka pour le bas ou tout le monde
a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout le monde a dit.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo Martin Failu na Elobelia Edi Sango nde succès Sango eye to mela kibino o mpokwa ya lelo to tuli bino botondi bisika biso bozwami to kutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona édition ya mibale ya basa ona biso Sango moki lelo to komela kibino na lisali si ya Edi Sango firme Max Koyaweda na John Walker bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.